Nyt se lähti päälle. No niin, tervetuloa kuuntelemaan Pol-S317. 3017 monipuolikan teoriaa. Minä olen Pekka Korhonen, emeritusprofessori. Emeritus on semmoinen ihminen, joka tekee vaan mitä häntä huvittaa. Ja huvittaa silloin teillä luennoida. Sen takia olen täällä. Tämä on periaatteessa maisteritason kurssi, mutta koska oppiaine ja ennen kaikkea varapääjohtaja Hanna-Mari oli sitä mieltä, että tämä saattaisi kiinnostaa myös kandiopiskelijoita. Tämä on sitten avattu myös heille. Oppiaineella on ollut tapana tehdä näin tutkijaluentojen tapauksessa. Ne on ainutkertaisia. Tämä ei toistu, mutta nyt tässä tällä kertaa tämän pidämme. Koska kandiopiskelijat eivät voi sisällyttää tätä Pol-S317 kurssia tutkintoonsa, niin he voivat suorittaa tämän joko politiikan tutkimuksen erityiskysymyksiä 1, 2 tai 3 kurssilla. Myös ne maisteriopiskelijat, jotka ovat tehneet tämän maailmanpolitiikan teorian jossakin muussa muodossa, voivat tämän suorittaa ja käyttää näitä koodeja. Ja jos ne on jollakulla kaikki täynnä, ei mahdu enää noihin 3, niin sitten on olemassa YFM-koodeja, josta hallinto tietää enemmän kuin minä. Ja en vielä tällä kertaa kysy, mille koodille itse kukin haluaa. Katsotaan, pysyttekö kurssilla. Eihän se ole vielä sanottua. Ja saakaa nuo kaikki muutkin opintoni liikkeelle, niin sitten näette, että minkälaista koodia ehkä tulette tarvitsemaan. Mutta tässä ennen pitkää kurssin mittaan pyydän semmoisen listan, että tänne haluan. Ja ne, jotka ovat jossakin kaukana, lähiopetus ahdistaa, ei ole aikaa tulla Jyväskylään, niin voivat laittaa minulle sähköpostia. Ja meitä on yhteensä 4. Eli iloinen uutinen, ei tarvitse kuunnella vain minua. Pääsitte kuuntelemaan myös monta muuta ihmistä. Mari Huttunen istuu tuossa. Ja hän, kuten Valtteri Ahtamo ja Leif Sundström, he ovat väitöskirjatutkijoita. Eli heillä on oma teemansa, josta he kirjoittavat väitöskirjaansa. Ja heille tekee hyvää päästä silloin tällöin puhumaan oman tutkimuksen aiheestaan elävän yleisön edessä. Se vähän niin kuin syventää sitä väitöskirjaa, eikö vain? Joo. Onko tästä yleisestä asiasta kellään mitään kysyttävää? Ei näy olevan. Tässä on sisällys. Minä puhun nyt tänä päivänä englantilaisesta koulukunnasta ja kansainvälisestä yhteisöstä. Sitten Mari perjantaina puhuu YK:sta ja kansainvälisestä normistosta. Sitten minä puhun territoriaalisuudesta. Siitä on erinäköisiä teorioita historian aikana ollut. Mitä on territoria ja mitä ovat siellä olevat ihmiset? Mitä ne tekevät sille territorialle? Sitten puhun myös keskusta periferiarakenteesta. Valtteri pitää luennon geopolitiikasta ja retoriikasta, kuinka tilaa retoriikan avulla rakennetaan. Sitten minä pidän poliittisesta tilasta, ajasta ja kehityksen ideasta. Sitten Leif Sundström, hän on töissä Helsingissä, hän ei kuin usein tällä käy, mutta hän tulee tuolloin maanantaina 26.9. puhumaan latinalaisesta Amerikasta. Hän osaa espanjaa, on käynyt usein sillä mantereella, tuntee sitä erittäin hyvin. Eli hän on tällainen latinalaisen Amerikan asiantuntija. Saamme hänet tänne esiintymään. Sitten tulee Kiinaa ja USAta. Niin kuin meistä näyttäisi, jos luemme luemme tuota julkista mediaa, näyttää siltä, että autoritääriset ja demokraattiset valtiot ovat asettumassa toisiaan vastaan. Ja tämä ei oikein tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Et sitä rupeaa vähän repimään auki tuollain. Valtteri on Venäjän tutkija ja hän pitää tosinkin luennon venäläisestä geopolitiikasta. Ja sitten 7.10. on viimeinen tapahtuma tässä muodossa. Siinä nyt lukee, että väkivallan käsite, siitäkin varmasti puhun, mutta jonkinlaista yhteenvetoa rakennan siitä myös. Jaa. Kirja. Then no Western Hegemonies. Uusi kirja tuli nyt elokuussa. Julkaistiin ihan tuliterä. Tämä perustuu sellaiseen konferenssiin, joka pidettiin täällä Jyväskylässä suuriksi osaksi juuri tässä salissa 3 vuotta sitten. Kansainvälinen kirjoittajakunta, minä olen yhtenä niistä, jossa tarkastellaan, mitä tapahtuu länsimaiselle ja Yhdysvaltaan johtamalle hegemonialle. Hiukan pessimistinen lopputulos tässä kirjassa on. Ja minulla ei ole koko kirjaa sähköisenä, mutta julkaisija on lähettänyt minulle oman artikkelini, kirjan prologin ja sen epilogin PDF-muodossa kehotuksena levittää tietoa kirjasta. Joten oletan sen oikeuttavan siihen, että pääsette lukemaan tai joudutte lukemaan pitkiä ja vaikeita tekstiä, joita tulee toki muitakin täällä vastaan. Mutta tämä on aika uutta tavaraa. Ne artikkelit on kirjoitettu viime talvena, siis niitä on tehty se 3 vuotta refereiden kommenttien mukaan, ja epilogi on tehty keväällä, että siinä on jo mukana tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaankin. Et sellaista, onko tästä mitään huomautettavaa? Sitten päivän poltto. Vielä yksi asia. Et liikuskelemme ympäri kampusta. Et varasimme ensin tuon OPK-141, mutta tänne sitten ilmoittautuu niin paljon väkeä, että sinne ei periaatteessa olisi voinut ottaa kaikkia sisään. Niin vaeltelemme ympäri kampusta. Onko täällä ketään fukseja? Ihan uusia. Muutamia. Ihan ok. Tämähän on kuuluisa rakennus. Alvar Aalto on piirtänyt. Ja nyt kun olette täällä, emme muulloin tänne tulekaan, teidän kannattaa käydä kokeilemassa Aaltovessaa. Kuuluisaa Aaltovessaa. Tarina kertoo, enkä tiedä onko se totta, että Alvar Aalto ei tykännyt vessojen piirtämisestä. Hän tykkäsi kauniitten salien ja aulojen piirtämisestä. Ja sitten apulaiset on tökänneet ne vessat jonnekin portaan alle tai muuanne. Ne kannattaa kokea. Täällä sen pääsee tekemään. Mutta sitten olemme Liikunnalla ja Mattilanniemessä lopun aikaa. Ja päivän polttava kysymys. Kuinka tämä suoritetaan? Pääasiallinen suoritusmuoto on luentopäiväkirja. Ja jokaiseen luentoon liittyy artikkeli. Ne on pääasiassa englanninkielisiä artikkeleita. Jotkut on vähän pitempiä, jotkut vähän lyhempiä. Joitakin on 2 kappaletta aina luentoa kohti. Luentopäiväkirjan mitta on vähintään 10 sivua. Ja niissä pitää kommentoida sekä luentoa että artikkeli. Se on valmis 14.10. Eli viimeisen luennon jälkeen on vielä viikko aikaa kirjoittaa. Eli viisas ihminen, homo sapiens, tekee jokaisen luennon jälkeen, lukee sen artikkelin tai lukee sen artikkelin ennen luentoa. Ja kirjoittaa sitten tunnelmat muistiin tässä iltapäivän ja illan aikana. Sivun verran. Mitä luentopäiväkirjaan, mikä sen sisältö on? Se tarkoittaa sitä, että niin kuin tentaattori, minä, haluan nähdä, että olette kuunnelleet täällä jotain, ettekä vaan nukkuneet. Eli luennon käsitteistöä pitää jollakin lailla näkyä siinä tekstissä. Ja sama artikkeleiden suhteen, haluan nähdä, että se on luettu. Sen käsitteistöä tulee esiin. Sitten te kommentoitte, oliko tämä hyvin tyhmää, ei ihan niin tyhmää, kohtalaista, oppiko tästä jotain. Kommentoikaa sitä jotain. Ei tarvitse olla samaa mieltä. Mutta sellainen on luentopäiväkirja. Sitten tuossa vielä lukee, että ei lisäaika. Yhtenä opettajien tehtävänä on kouluttaa teitä työmarkkinoille, kuten tiedätte. Ja työmarkkinoilla useinkin pitää tehdä asiat määräajassa. Joten käyttäytyisimme hyvin moraalittomasti, jos antaisimme teille lisäaikoja. Teille on reilu kuukausi aikaa kirjoittaa tuota. Teillä on ruhtinaallisesti aikaa. Käyttäkää se viisaasti. Et tuonne muulleen teen semmoisen laatikon, johon sitten saa sen luontopäiväkirjan pudottaa. Jos jonkun kandin työ tai gradu nimenomaan käsittelee poliittista tilaa, sen teoriaa, niin voidaan sitten sopia myös fokusoituneemmasta esseestä, mutta se pitää olla hyvin tarkkaa se gradun opinnäytetyön siihen liittyvä. Onko tästä mitään sanottavaa? Te vaan hyväksytte kaiken, mitä täältä tulee. Mikäpäs siinä? Mennään sitten tänne asiaan. Tässä kuvassa on Barry Buzan, brittiläinen, hyvin tunnettu kansainvälisen politiikan, maailmanpolitiikan teoreetikko. Yksi hyvä kirja, minkä hän on kirjoittanut, on From International to World Society, English School Theory and the Social Structure of Globalization. Se on kuuluu näihin meidän tämän opintojakson tenttikirjoihin. Et jos ette saa tehtyä sitä luentopäiväkirjaa ajoissa, niin te voitte tehdä tämän kurssin kirjatenttinä, esseinä. Ja muun muassa tämä kirja on siellä luettavissa. Mutta kirjan keskeiset asiat löytyvät tällaisesta artikkelista, jonka pääsette lukemaan. Jota jonkun verran koskettelen myös tässä luentasarjan aikana. Se on ihan hyvä artikkeli, mutta jos joku ei ole lukenut yhtään alan tekstejä tähän mennessä, niin artikkelin alku saattaa hiukan tuntua siltä, kuin se ottaisi luulot pois. Maailmanpolitiikkaa, kansainvälistä politiikkaa on tutkittu erittäin monentyyppisistä koulukunnista tässä vuosikymmenien aikana. Ja hän lyö niitä siihen artikkelin alkuun aika lailla paljon nimiä. Älkää antako sen häiritä. Jatkatte vaan lukemista, se selkenee sitten se artikkeli siinä ajan mittaan. Marin luentoa varten perjantaiksi voit lukea sellaisen Gareth Evansin artikkelin. Se löytyy tuolta Moodlesta. Sillä on lista useimmista artikkeleista, mitä tässä tulee vastaan. Chris Evans on entinen Australian ulkoministeri, hyvin mielenkiintoinen tyyppi. Olen itsekin kuullut häntä joskus hänen puhuvan, että hän edisti paitsi, sanopas nyt, mikäs olikaan tutkimuksesi keskeinen käsi? Suojeluvastuun periaatetta, josta Mari puhuu viikon päästä. Mutta hän oli myös voimakkaasti ulkoministeri aikanaan argumentoimassa Australiaa aasialaiseksi maaksi. Australia ja Uutta-Seelantia. Varsin kuuluisa tyyppi. Niin, ne jotka ovat juuri opiskelijansa alussa, niin nämä artikkelit normaalisti ihan hyvin, kun yliopiston verkon sisältä klikkaatte muullessa olevia linkkejä. Joskus kaikki ei auki ja silloin pitää mennä kirjaston kautta sinne itse lehteen ja etsiä tuo numero ja ne sivut. Mutta kyllä ne sieltä löytävät. No sitten englantilaiseen koulukuntaan. Siellä aina aloitetaan tämmöisestä kolmiosta. Eli että maailman järjestelmä perustuu kolmeen tällaiseen ikään kuin päällekkäiseen sfääriin. Et yksi on kansainvälinen järjestelmä. Se on se paikka, missä valtiot kilpailevat ja joskus taistelevat keskenään. Venäjä tekee tuota ja Yhdysvallat tätä ja Turkki sitä ja Suomi siellä tätä ja Kiina tuolla ja Brasilia täällä ja niin edelleen. Et se on tämmöinen jatkuvan jännityksen ja kilpailun kenttä. Se on yksi taso, mikä on reaalinen taso, mikä täällä on olemassa. Mutta se, mistä englantilainen koulukunta nimenomaan on kuuluisa, on se, että se sanoo, väittää, argumentoi, että tässä on olemassa myös yhteisö. Että tässä järjestelmässä on selkeitä yhteisöllisiä piirteitä. No on olemassa Euroopan yhteisöä. Ja YK, joiden piirissä toimitaan ja niin edelleen. Siis siellä on muutakin kuin sitä kilpailua. Ja sitten meillä on olemassa niin sanottu maailmanyhteisö, josta pudotetaan valtiot pois. Eli ihmiset kaikki muodostavat yhden yhteisön. Kuka tahansa meistä pystyy olemaan yhteydessä ulkomaalaisiin ihmisiin ulkomailla. Ja siitä laajasta verkostosta muodostuu, ei mikään hirveän kiinteä yhteisö. Mutta me voimme myös tuntea kuuluvamme ihmiskuntaan. Ja eri aikoina nämä eri elementit ovat hiukkasen eri tavoin painottuneita. Itse maailman yhteisö ei nyt enää tällä hetkellä, etenkään 2 vuoden korona-ajan jälkeen, kun ihmiset eivät ole päässeet liikkumaan kovinkaan paljon. Se ei tunnu enää ihan yhtä relevantilta kuin mikä se oli joskus aikaisemmin. Ja tämä kansainvälinen järjestelmä, missä tämä kilpailuaspekti nimenomaan. Kansainvälinen järjestelmä, missä tämä kilpailu aspekti nimenomaan korostuu, niin se on tällä hetkellä ikään kuin tulemassa ihan voimakkaammin esiin. Mutta se ei tarkoita sitä, että se yhteisöaspekti olisi poistunut, eikä poistumassa. Sen takia tämä luentosarjakin lähtee ennen kaikkea sen yhteisön painottamisesta liikkeelle. että ei mitään mihinkään tämä ei ole pelkkää raakaa kilpailua, paitsi jossakin paikoissa. Eikä tämä varmaan semmoisen ole vielä ihan lähiaikoina menossakaan. Kansainvälinen yhteisö on yksi englantilaisen koulukunnan keskeisiä käsitteitä. Toinen on kansainvälinen instituutio. Nämä kaksi on sen koulukunnan keskeisimmät käsitteet. Ja se puhuu niin sanottuista primäärisistä ja sekundäärisistä instituutioista. Sekundäärinen tarkoittaa kansainvälisiä organisaatioita, missä meillä on YK:ta ja maailmankauppajärjestöä ja niin edelleen. Primäärinen instituutio tarkoittaa sitä, että meillä on historiallisesti kehittyneitä, vakiintuneita ajatusmallia, yhteisiä toimintatapoja. Eli meillä pitää ensin olla yhteisiä toimintatapoja, yhteistoimintaa, jonka päälle sitten rakennetaan niitä organisaatioita. Euroopan integraatiosta on puhuttu jo paljon ennen toista maailmansotaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen sitä keskusteltiin aika paljon. Sodan aikana siitä keskusteltiin aika paljon. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen ruvettiin perustamaan maailman, ei kun Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä. Siitä päästään Euroopan talousalueeseen. Siitä päästään pikkuhiljaa Euroopan unioniin ja niin edelleen. Et sen takia näitä organisaatioita sanotaan sekundäärisiksi. Ne rakentuvat sen olemassa olevan yhteistoiminnan varaan. Mercosur, se on toinen samantyyppinen. Mercado Común del Sur, espanjaksi ja Mercado Común del Sul, brasiliaksi. Siinä on Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay. Ja sitten löytyy muita latinalaisen Amerikan maita assosioituneina. Venezuela on heitetty pihalle sieltä pari vuotta sitten. Ja Meksiko vielä löytyy tarkkailijan. Tämä on tämmöinen alueellinen yhteisö. Näitä on monenlaisia ympäri maailman. Eli siis maailmassa on yhteisöllisyyttä. Ja nämä primääriset instituutiot muokkaavat toimijoita. Ne määrittää niiden keskinäisiä pelejä, eli pelejä ei pelata valtioiden rajoilla ja diplomaattien kesken, vaan näissä organisaatioissa sitten, joka on paljon rauhanomaisempaa toimintaa kuin mitä sillä rajoilla voisi tapahtua. No niin. Englantilainen koulukunta koostuu aika monesta ihmisestä. Sen kulta-aika on ollut toisen maailmansodan jälkeinen aika. Ja, no joo, lähes kaikki ovat olleet joko brittejä tai australialaisia tai kanadalaisia. Mutta se on varsin suurissa suosiossa myös Pohjoismaissa ollut. Ei sitten niinkään paljon tuolla Yhdysvalloissa. Tämä koulukunta ei ole yksimielinen näistä, mitkä ovat ne de facto primääriinstituutiot. Joka ukolla on suunnilleen vähän erilainen lista. Mutta näin nyt on pääasiassa Busanilta, jossakin Mary Holstilta tämä lista, minkä minä tähän olen etsinyt. Eli nämä ajatusmallit ja toimintatavat, ne on aika lailla kestäviä, ylisukupolvisia. Mutta kuitenkin ne muuttuu historiassa koko ajan jatkuvasti. Ja tämä lista, missä meillä on suvereenisuus, eli se, että valtioilla on periaatteessa, ei aina käytännössä, mutta periaatteessa, itsemääräämisoikeus. Se on hyvinkin vanha ajatus. Territoriaalisuus, se, että valtioon kuuluu territoria, se on kans varsin vanha ajatus. Siis kyllähän meillä voi olla pakolaishallituksia, jotka pitävät yllä hyvin pientä valtiorakennetta ilman territoriota. Mutta ne ei harvoin ovat kovinkaan vaikuttavia organisaatioita ne. Territorio aika lailla normaali elementti valtioissa. Voimatasapaino yleensä mainitaan näissä listoissa kans. Teistä kukaan ei ole nähnyt niin kuin oikeaa voimatasapainoa. Minä olen, koska minä olen niin vanha. Tämä voimatasapaino periaatteessa liittyy yhteen hegemonian käsitteen kanssa. Eli jos yksi valtio nousee oikein voimakkaaksi, niin järkevät muut kohtuullisen vahvat valtiot liittoutuvat yhteen vastustamaan tätä yhtä valtiota. Ja tällainen tilanne meillä on ollut ainoastaan joskus 1950-1960-luvuilla, jolloin Neuvostoliitto liittolaisineen oli aika vahva vastavoima Yhdysvaltain johtamalle järjestelmälle. Sitten se Neuvostoliitto pikkuhiljaa lähti siitä murenemaan, sen liittolaisrakenne, ja viimeiset 30 vuotta me olemme olleet tilanteessa, missä Yhdysvaltoja selkeästi vastustavaan pyrkivää koalitiota ei ole ollut. Se on pikkuhiljaa muuttumassa, mutta se vastakoalitio ei vielä mitenkään vahva ole. Ja tämä on tilanne, josta tietysti Yhdysvaltain hallinto ja ulkopolitiikkaan muokkaava eliitti ei suuristikaan tykkää. Joten Venäjän ohella Yhdysvaltain toiminta tämän tilanteen ylläpitämiseksi on yksi hyvin voimakkaasti tätä järjestelmää muokkaava asia. No esimerkiksi meillä on olemassa sota Ukrainassa, kuten kaikki varmaan tietävät. Yhdysvaltojen kannalta, koska pystymme näkemään, että vaikka Venäjä ja Kiina eivät ole liittolaisia, niin niillä on kuitenkin kohtuullisen paljon yhteisiä intressejä. Niin tässä tilanteessa Yhdysvaltain kannattaa heikentää Venäjää niin paljon kuin se pystyy, koska se ei Kiinaa pysty niin kovin paljon heikentämään. Mikä tarkoittaa sitä, että Ukrainan sotaa kannattaa pitkittää hyvinkin pitkälle. Kuten juuri tällä hetkellä on tapahtumassa. Ehkä kahdesta syystä. Yksi, ei riitä aseita eikä ammuksia. Emme tiedä, miten totta tämä on. Mutta toinen on syy se, että Venäjää energiaa kannattaa vuodattaa niin paljon kuin mahdollista, jotta mahdollinen tuleva Kiinan liittolainen olisi niin heikko kuin mahdollista. Minua ei tarvitse uskoa. Esitän joskus väitteitä, niitä ei välttämättä kannata uskoa. Olen erehtynyt elämässäni lukuisia kymmeniä tuhansia kertoja. Voin erehtyä missä tahansa väitteessäni. Muita instituutioita, kansainvälinen oikeus, jotain, no niin, Mari saattaa tähän puuttuakin viikon päästä. Aivan kuten valtioiden sisällä, myös valtioiden välillä on olemassa oikeutta. Sitä ei aina noudateta, mutta eipä noudateta aina valtioiden sisällä. Mutta monta kertaa sitä noudatetaan. Se on aika pysyvä instituutio. Siis kokonaisjärjestelmän kannalta se, että noudatetaan sovittuja sääntöjä, niin on yleensä ottaen hyvä. Diplomatia on erittäin vanha instituutio, menee tuhansia vuosia taaksepäin. Eli poliittiset yksiköt ovat keskustelleet keskenään. Se on ollut viisasta niille. Sota. Sota on yksi valtioiden välisen kanssakäymisen muoto. Onko se yhteisöllisyyttä? Eikö se ole yhteisöllisyyttä? Tästä ei ole mitään yksimielisyyttä. Mutta... Ja kaikki englantilaisen koulukunnan jäsenet eivät pidä sitä. Ikään kuin instituutiona, mutta aika moni pitää kuitenkin. Suurvaltojen johtajuus on erittäin vanha tapa. Toimintatapa. Että jos jossakin on ongelmaa, sitten katsotaan mitä Biden, Xi Jinping, vielä vähän aikaa sitten Angela Merkel, mitä Merkel päättää. Scholz ei ole ollenkaan samalla tavalla automaattinen katseiden kohde, koska Saksa ei ole enää siinä asemassa, missä Angela Merkelin Saksa vähän aikaa sitten oli. Mutta katseet kääntyvät ensin suurvaltoihin. Mitä ne tekee? Eli niille sälytetään yhtäältä voimaa ja valtaa, että hoitakaa te asia. Ja sitten toisella taas velvollisuuksia. Nämä tähän mennessä luetelut on kaikki kohtalaisen vanhoja. Et ihmisoikeudet on kohtalaisen nuori instituutio. Et toisen maailmansodan jälkeinen. Ja nämä erilaiset instituutiot eivät aina toimi välttämättä hyvin yhteen. Esimerkiksi ihmisoikeudet ja suvereniteetti. Ja sitten taas kansainvälinen oikeus. Niiden välillä on jatkuvaa jännitystä ja varmaan Mari puhuu sellaisista viikon päästä. Et se jännitys on asia, mikä kuljettaa näitä instituutioita eteenpäin, muuttaa niitä historiallisesti. Pikkuhiljaa. Kehitys on myös aika uusi, minä toisen maailmansodan jälkeinen. Siis se, että valtiot kaikkia taloudellisesti. Ja sen talouden pohjalta sitten myös sosiaalisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti ja tilallisesti. Markkinat on kohtalaisen vanha, mutta ikinä ennen maailmassa ne eivät ole olleet niin säädettyjä ja säännettyjä kuin tässä niin kuin globaalista näkökulmasta. Nämä on suunnilleen se lista, mikä missä minkä puitteissa nyt toi. Jo tässä sai puhuessaan näin huomaa. Onko tämä pitkään roikkanut? Hyvä. Sitten meillä on vanhoja instituutioita, jotka ei välttämättä enää ole voimassa. Kuten kolonialismi. Se kesti noin puoli vuosituhatta, ennen kaikkea eurooppalainen kolonialismi ympäri maailmaa. Enää sitä ei juurikaan ole jäljellä. Joitakin pikkusaaria ympäri maailman valtameriä on vielä eurooppalaisten valtioiden hallussa, mutta se on aika vähän. Ja ihmisten välinen epätasa-arvoisuus. Se oli instituution laatuinen tapa ymmärtää ihmisiä kolonialismin aikakaudella. Se, että meillä on yhtäällä sivistys ja että tuolla on barbarismi, jota pitää kouluttaa sivistykseen. Et rasismi on ollut instituutio, mutta ei ole, se on edelleen aika iso käytäntö. Mutta se ei ole enää legitiimi instituutio nykyisessä järjestelmässä. Eli täältä putoaa silloin tällöin instituutioita pois. Yleensä suurten systeemisten muutosten tilanteessa. Mutta näillä suverenisuudella, territoriaalisuudella voimme tässä painolla oikeudella, diplomatialla sodalla, suurvaltojen johtajuudella, ihmisoikeuksilla, kehityksellä ja markkinoilla. Niillä mennään nyt tällä hetkellä suunnilleen eteenpäin. Ja että väliset voimasuhteet vaihtelee, että näyttää siltä, että tämä sota ja suurvaltojen johtajuus pikkuhiljaa voimistuu tässä. No, näiden eri instituutioiden, primääri-instituutioiden välisistä suhteista syntyy erityyppisiä kansainvälisiä niin kuin kokonaisyhteisöjä. Et meillä on joskus ollut konvergenttinen, eli yhtenäistyvä yhteisö. Ja nämä on sieltä Busanin artikkelista. Se artikkeli on kirjoittanut 2015, että se on julkaistu silloin. Mikä tarkoittaa sitä, että se on varmaan kirjoittu 2013, koska julkaisemiseen menee yllättävän paljon aikaa. Ennen Venäjän hyökkäystä Krimille, niin hän esitti nämä vielä toisessa järjestyksessä, lähtien vaarallisemmasta ja lopettaen tänne kaikkein parhaimpaan, koska se on 7 vuotta sitten tuntui, että olemme menossa kohti kauniimpaa maailmaa. No, minä esitän nämä toisessa järjestyksessä. Tämä kaikkein kauneimmasta sitten vähän sinne hankalampaan, koska oma tulkintani on, että huonompaan suuntaan ollaan menossa. Mutta edelleen sanon, että voin olla väärässä. Toivoisin olevani. Niin tämä on tilanne, missä valtiolla on kohtuullisessa määrin samanlainen arvopohja. Minkä seurauksena valtiot muuttuvat ajan mittaan samanlaisiksi, samantyyppisiksi poliittisilta, oikeudellisilta ja taloudellisilta säännöiltään ja toimintatavoiltaan. Jos joku teistä tutkii Euroopan unionin historiaa, niin hän näkee tämän tällä alueellisessa yhteisössä varsin hyvin. Että EU kulkee jatkuvasti kriisistä kriisiin. Se on niin säännöllistä. Se tulee muutaman vuoden välein aina eteen. Ja jokaisen kriisin jälkeen se aina, melkein aina, se siitä jatkaa yhä federalistisempana. Eli komissiolle ja sille keskusbyrokratialle keskittyy yhä enemmän valtaa. Ja se niittautuu yhä yhtenäisemmin. Juuri tällä hetkellä rakennetaan kaasuputkia ja terminaaleja ja rakennetaan yhä voimakkaampaa yhteistä energiapolitiikkaa, koska kriisi on päällä. Ja se, että jokainen hoitaisi omat asiansa, se ei kuulu Euroopan unioniin, vaan yhteen ollaan taas menossa yhä yhtenäisemmäksi. Toki silloin tällä joku valtio tympääntyy tähän. Britit lähti pihalle. Tapahtui Brexit. Tämmöistäkin tapahtuu. Mutta se oli taas yksi kriisi. Sen jälkeen ei ole kovin paljon kuulunut siitä, että Kreikka tai Ranska tai Italia haluaisi lähteä ulos EU:sta. Kauan sitten, kun teistä suurin osa ei ollut vielä syntynytkään, kylmä sota päättyi. Ikuisen rauhan aika oli koittanut. Ja tämä kuva on The Economist-lehdestä, ja olen näyttänyt tämän muillakin luennoilla, koska olen pitänyt monta luentoa elämässäni, niin saatan toistaa itseäni silloin tällä. Mutta tämä on minusta ollut niin mainio kuva. Tähän on vaihdettu maalaukseen, jossa alkuperäisessä oli maan punaista kirjaa, ne ovat kiinalaisia ihmisiä. Sinne on vaihdettu American Expressin, Citibankin ja Visan luottokortit. Et kohti markkinataloutta, yhä demokratisoituvampaa maailmaa, vapaampaa liikkumista 90-luvulla. Ja muistan hyvin sen aikakauden. Lentolippujen hinnat putosivat jyrkästi. Internettonen oli keksitty ja pystyi lähettämään sähköpostia kelle tahansa. Ja selaimilla pystyy kulkemaan tuonne ja tänne ja löytämään tietoa ja niin edelleen. Tämä on tämmöistä konvergenssin aikaa ja tämä oli ihan todellisuutta pitkänkin ajan. Enää se ei ole niin, Kiina on, niillä on luottokortteja, mutta niillä on omat luottokorttinsa. Ei ne mitään Citibankia tai Visaa käytä. Ja kännykällähän ne maksaa melkein, kai ne on maksaneet jo monta vuotta. Tämä oli myös aikaa, jolloin englannin kieli levisi kaikkialle Yhdysvaltain hegemonisen aseman mukana. Et se sitten pikkuhiljaa tunki yhä syvemmälle lähes kaikkialla maailmassa paikallisiin kieliin. Kyllähän meilläkin koko ajan tulossa englantilaisia lainasanoja ja niin edelleen. Yhtenäistyvän kulttuurin aikaa koko järjestelmässä. No enää ei ole tässä, 90-luvusta on pitkä aika. Et sen jälkeen seuraava taso on tämmöinen yhteistoiminnallinen kansainvälinen yhteisö. Et siinä ei pyritä enää samanlaisuuteen. Ja voi olla, että Mari viikon päästä puhuu solidarismista ja pluralismista ja tämmöisistä käsitteistä. Minä menin niihin näin. Tässä tulee ihan liittyvästi englantisen kolikon käsitteitä yhdellä kertaa. Et ei tarvitse olla samanlainen. Jotkut voivat olla enemmän kapitalisteja, jotkut voivat pitää yllä hyvinvointivaltiota, jotkut voivat pitää yllä sosialistista järjestelmää, mutta tullaan toimeen keskenään. Et on olemassa yhteinen pyrkimys yleiseen järjestykseen. Ja sen puitteissa voidaan ajaa tarvittaessa yhteisiä projekteja. Ilmaston lämpeneminen. Lajien kato luonnosta. Suuri sukupuuttoaalto meneillään. COVID-19 pandemia. Vanhan kauppajärjestelmän ylläpito. Ihmisoikeuksien ylläpito. Ne on kaikki hyvin tärkeitä, hyviä, yhteisiä asioita, joita on ajettu eteenpäin. Ja 24.2.2022 löi tähän tilanteeseen hyvin voimakkaasti. Se ei tarkoita sitä, että koko järjestelmä olisi muuttunut tämän seurauksena, mutta kuten me kaikki tunnemme kehoissamme, ruumiissamme ja mielessämme, meitähän valmistetaan pikkuhiljaa yhä enemmän sotatilaan. On oikeastaan tehty jo tässä jo parikin vuotta, siis kaikki nämä koronan vastaiset toimenpiteet, sulkua tuolla, sulkua täällä, maskit naamaan, kaikki tämä on ollut jo ikään kuin sotatilaan valmistamista, koska sotatilassa erittäin tärkeä asia on yhteiskunnan organisoituminen. Että se pystyy toimimaan yhdessä, samantyyppisten sääntöjen alaisuudessa. Ja tällä hetkellä kaikkialla julkisuudessa oleva energiapuoli liittyy täysin samaan. Valmistaudumme vaikeaan talveen. Kuinka säästämme ja kuinka toimimme yhdessä. Se etenkin täällä Euroopassa tuntuu aika lailla voimakkaasti. Muuallakin. Käytän passiivia aika lailla tietoisesti, koska tämä on kollektiivinen fenomeeni. Tällä ei ole yhtä johtajaa. On olemassa erilaisia valtion johtajia, jotka toki haluavat, että juuri näin tapahtuu. Mutta tämä on aika lailla kollektiivinen tapahtuma. Siis meillä on taipumuksena tulla yhteen, jos koemme ulkoista uhkaa. Ja se, että energia on kallista, niin sitä ei välttämättä riitä, niin se ei ole kenenkään yksityisen Putin tietysti, mutta ei se pelkkä Putinkaan ole, yksityisen ihmisen aikaansaannosta. Vaan me tiedostamme, että on olemassa tämmöinen uhka. Ja sitten me toimimme sen mukaisesti. Kaikkien valtioiden hallintajärjestelmät totta kai pyrkivät sitten tulemaan tähän mukaan, koska se on niiden velvollisuus. Tiedotusvälineet kertovat asiasta, koska se on niiden velvollisuus. Niin siinä mielessä tämä on kollektiivinen. Erittäin asiallinen kommentti. Kyllä se aikaisempikin tyyli, mitä minä esitin, kyllä sekin edelleen toimii täällä. Ei niin vahvasti kuin aikaisemmin, ennen kaikkea niin kuin Kiina, Venäjä, moni muukin valtio on pyrkinyt siitä poikkeen. Mutta täällä Suomessa se kyllä on ihan selkeä trendi. Me on tehty pitkää matkaa koko minun elämäni ajan. Kohta 70 vuotta, kohti länttä. Siis olen minä sen nähnyt. Et supisuomalaisena minä synnyin. Oltiin suomalais-ugrilaisia ja oltiin tultu Volgan mutkasta ja puhuttiin itäistä kieltä ja kaikkea tällaista. Inkkarit oli lähimpiä sukulaisiamme, koska nekin puhuivat semmoista outoa kieltä. Ja nyt me ollaan perinjuurin eurooppalaisia ja hyvin pitkälti yhdysvaltalaisia. Tämä tapahtuu, siis täällä niin monenlaisia liikkeitä tapahtuu yhtä aikaa. Mutta tämä on hyvin voimakas trendi. NATO vielä tulee voimistamaan sitä. Aha, ihmiset rupeaa puhumaan. Se on oikein tervetullutta. Onko muuta sanottavaa? No ei nyt. Mutta siis monta asiaa on menossa yhtä aikaa. Tuon jälkeen olisi tulossa tämmöinen kuva. BRICS. Olette varmaan kuulleet organisaatiosta. Siinä meillä on Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka. Että tämä alkoi ensin Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan välisenä yhteistyönä. Sitten Etelä-Afrikka pyydettiin mukaan siihen, jotta joka mantereelta olisi suunnilleen yksi semmoinen iso valtio mukana. Puhuin aikaisemmin siitä, että ikään kuin voimatasapainon vastaista liikehdintää ei kunnolla ole näkynyt. No, tästä on keskustellut paljon. Tämä on ollut toiminnassa vähän yli 10 vuotta. Koska tämä organisaatio sisältää melkein puolet ihmiskuntaa ja noin neljänneksen ihmiskunnan taloudellisesta voimasta. mutta se on toiminut ainoastaan talouden alalla. Eli meillä on sellainen kuin maailman kauppajärjestö, jolla oli tapana olla Yhdysvaltain ja Euroopan valtioiden johtama. Ne pitkälti pystyvät määrittämään sen säännöstön. Ja sitten nämä voimakkaat kehittyvät taloudet yhdistävät voimansa, hankkivat muutenkin liittolaisia. Ja maailman kauppajärjestö on sanotaan viimeiset enemmän kuin 5 vuotta ollut aika lailla lamaantunut. Et siinä mielessä tällä talouden alueella tiettyä voimatasapainojärjestelmää on syntynyt. Mutta tämä ei ole sotilaallinen organisaatio. Mutta kyllä tämä nykyisen konfliktin aikanakin näkyy siinä, että viime talven mittaan Putin kävi kaikissa näissä maissa, joko henkilökohtaisesti tai sitten Zoomin tai vastaavan välityksellä. Ja hän on jokaiselle johtajalle kertonut, että jotain tulee tapahtumaan. Varmaan hän on puhunut jostakin menestyksekkäästä operaatiosta, jonka hän tulee panemaan toimeen. Että hän kyllä valmisteli tätä keväistä operaatiota aika lailla hyvin. Mutta koska tämä ei ole sotilaallinen, ja koska näillä valtioilla on aika paljon jännitteitä keskenään, etenkin Intialla ja Kiinalla, niin mikään kovin vahva tämä ei ole ollut. Mutta tämä toimii kuitenkin tässä yhteistoiminnallisen KB-yhteisön tapauksessa. Se ajaa toisenlaista politiikkaa kuin mitä länsi on ajanut, mutta kuitenkin toimii, on toiminut koko ajan yhteistyössä sen kanssa. Mutta muutenkin voimia todellakin nousee. Sitten tämmöinen kartta. Tämä on yhdestä ulkopoliittisen instituutin julkaisusta. Et tässä on kartta siitä, miten Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa äänestettiin toisena päivänä maaliskuuta 2022. Et tuomitaanko Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Vihreällä värillä merkityt valtiot tuomitsivat sen. Ja tummanpunaisella merkityt valtiot eivät. Ne ovat Venäjä, Valko-Venäjä, Syyria, Pohjois-Korea. Nyt tuolla Afrikassa on yksi, minun pitäisi muistaa, mikä se on, mutta minä en muistakaan. Eritrea. No niin, Eritrea. Kovin montaa ei ollut tässä vaiheessa Venäjän puolella. Mutta mitään kantaa eivät ilmaisseet. Ei ollut Kiina, ei Intia, ei Etelä-Afrikkakaan. No, Brasilia oli tämän julkilausuman puolella. Siihen nähden, että kyseessä oli hyökkäys yhtä hyvin perinteistä kansainvälisen yhteisön instituutin, eli territoriaalisuutta vastaan. Tämä vihreä rintama ei ollut ollenkaan niin laaja kuin mitä olisi voinut odottaa. Aika moni valtio jäi siitä yksinkertaisesti syrjään. Sitten jos ajattelee tämmöistä karttaa, jota minä rakentelin tässä muutama päivä sitten, että mitkä valtiot ovat aseistaneet Ukrainaa, niin tämä rupesi näyttämään aika lailla mielenkiintoiselta. Meillä on selvästi nyt perinteinen länsi tässä toiminnassa. Pohjois-Amerikka, Kanada ja USA, Euroopan unioni, NATO. Ehkä Sveitsi olisi pitänyt ottaa poiskin tuolta. Sehän ei ole lähettänyt mitään aseita, vaan se on neutraali. Tässä voi olla virheitä siellä täällä. Mutta Japani, joka hyvin perinteisesti on liittoutunut eurooppalaisten kanssa, jos sitä ei väkisin ole työnnetty pois, niin se on laittanut kypäriä, luotiliivejä, ensiaputarvikkeita, minut ei varsinaisesti aseita ole, mutta tärkeitä kuitenkin sodassa, sekä sitten tiedusteludrooneja. Ei semmoisia asedrooneja, mutta tiedusteludrooneja kuitenkin. Australia on laittanut kypäriä, luotiliivejä, ensiaputarvikkeita ja jonkin verran tykkejä. Uusi-Seelanti on täällä kypärät, ensiaputarvikkeet ja luotiliivit sillä linjalla. Mutta kuitenkin tämä porukka selkeästi tukee Ukrainaa. Venäjää tuetaan. Valko-Venäjä on sallinut kauttakulkua ja logistiikkaa. Syyria on toimittanut ainakin sotilaita jonkun verran, kukaan ei oikein tiedä kuinka paljon. No niin, no Iran tuolta puuttuu. Iran on ainakin luvannut myydä droneja venäläisille, kun niille ei tahdo riittää. Pohjois-Korea on tunnustanut jo Luhanskin ja Donetskin tasavallat ja luonut lähettää miehiä töihin jälleen rakentamaan näitä alueita. On puhuttu myös siitä, että onko niissä myös sotilaita seassa. Emme tiedä. Ne ei ole vielä siirtyneet tonne minnekään. Mut suurin osa maailmasta on aika lailla neutraalia. Ne ei lähde tähän mukaan. Siis tämä perinteinen länsi ei pysty enää vetämään niitä. Et tulkaa tekin nyt porukkaan Venäjää vastustamaan. Ei ne lähde. Ne kattoo. Mitä tapahtuu? Et siinä mielessä näyttää siltä, että lännellä ei ole yhtä paljon vaikutusvaltaa kuin mitä siellä joskus on ollut. Eikä vielä ole ollenkaan sanottu, että Venäjä välttämättä häviää sen sodan. Siis pitkäaikainen sota siitä aika lailla. Varmasti voi sanoa, että sellainen siitä on tulossa, jos kerran Venäjää on tarkoitus heikentää ja köyhdyttää. Mutta eihän niin välttämättä käy. Siis Venäjä on pitänyt aika hyviä suhteita yllä Afrikkaan, ympäri Aasiaa, myös Kaakkois-Aasiaan. Jonka verran latellaan sen Amerikkaankin päin. Nyt ei lännellä ei ole enää rahkeita vetää koko tätä muuta maailmaa mukanansa. Johon YK:n yleiskokouksen äänestykseen vielä lähtee mukaan, mutta sitten kun pitää tehdä jotain konkreettista, niin ei. Eli tämä on hyvinkin eurooppalainen sota nyt. Tässä katsotaan Euroopan tulevaisuutta. Jos käy niin, että Venäjä voittaa sen sodan, ja voitto tarkoittaisi tässä, että se pitäisi hallussaan, sanotaan nykyistä noin viidennestä Ukrainan alueesta, ja siihen tehtäisiin sitten rauha. Niin se olisi äärimmäisen mielenkiintoinen lopputulos. Ja se tarkoittaa sitä, että länsi on hävinnyt. Joka taas sitten laskisi lännen ikään kuin mielikuvaa tämän lopun maailman yleisen silmien edessä. Meillä on aika monta muutakin konfliktia menossa ympäri maailmaa koko ajan. Näytän niistä kartan tuossa ennen pitkää. Mutta koska tässä on pelissä niin paljon, tässä Ukrainan sodassa, niin tämä vaikuttaa systeemiä, järjestelmää muuttavalta sodalta. Mitä moni muu sota, mikä on parhaillaan menossa, niin se ei muuta järjestelmää, se on vaan sen alueen ominaisuuksia. Eli minusta tämä sota, tämä tilanne nyt tässä, se, että meitä valmennetaan, valmistetaan kohti yhä voimakkaampaa psykologista sotatilaa, niin tämä ehkä muuttaa tämän nykyisen kansainvälisen yhteisön tyylin, niin sanotun rinnakkaiselon kansainväliseksi yhteiseksi. Se on sellainen järjestelmä, missä valtiot ei varsinaisesti halua sotaa, ja ne pitää keskenään yllä jonkinlaista järjestystä. Kauppaa jatketaan, diplomatiaa harjoitetaan. Sitähän tehdään myös Venäjän ja Ukrainan välillä. Miljaa viedään, jo muutama miljoona tonnia on saatu vietyä ja niin edelleen. Vankeja vaihdetaan. IEA on juuri käynyt Zaporizhian ydinvoimalassa ja niin edelleen. Mutta tässä tätä erilaisuutta ruvetaan korostamaan kulttuurisesti ja poliittisesti. Et varustautuminen toisten varalta kiihtyy. Nationalistista poseerausta tapahtuu. Ja erinäköisiä liittolaisuuksia rakennetaan. Suomi ja Ruotsi hakee NATOon, koska ne luulee sitä mieltä, että Venäjän etupiiriin ei haluta kuulua. Ja niin edelleen. Että historiallisesti tämä on samantyyppinen tilanne kuin 1800-luvun Eurooppa, jossa tultiin toimeen. Eurooppassahan ei 1800-luvulla ollut hyvin, se oli hyvin vähän sotia. 1850-luvulla oli Krimin sota, missä oli Venäjä yhdellä puolella ja sitten Britannia, Ranska ja Turkki toisella puolella ja niin edelleen. Mutta, no sitten Saksan yhdistymissodat ja tällaiset. Mutta hyvin vähän sotaa. Mutta nationalistinen poseeraus, varustautuminen oli siellä toiminnassa kuitenkin kaiken aikaa. Ja nyt meillä on tällainen tilanne, missä suurimmat valtiot, ne liikkuu ja pelaa pelejä koko ajan. Meitä löytyy Kiinaa, joka tiivistää omaa yhteiskuntaansa. Yle Areenasta löytyy dokumentti Xinjiangista, missä kiinalaisuutta tungetaan voimakkaasti uiguureille. Sama tapahtuu tiibettiläisten suhteen, mongolien suhteen. Sillä on ollut tässä talvella mellakoita sen takia, että kouluissa erilaisia kursseja, joita on ennen annettu mongolin kielellä, niin muutetaan kiinan kieliseksi. Ja Kiinan korealaisia vastaan niin edelleen. Se valmistautuu isoon yhteenottoon Yhdysvaltain kanssa. Ja pyrkii varmistelemaan, että sieltä ei sitten löydy takarintamalta, kotirintamalta mitään ongelmia. USA puolestaan härnää Kiinaa tässä vaiheessa. Intia asettautuu jonnekin omaan porukkaansa, ostaa Venäjältä öljyä, kaasua, aseita, mutta ei mene kuitenkaan Venäjän liittolaiseksi. Japani samalla lailla. Japani on lähtenyt aika voimakkaaseen laivastonsa niin kuin laajentamiseen ja voimistamiseen. Kaksi lentotukialusta on tekeillä. Siellä on kaksi lentotukialusta, jotka toimii, joissa helikopterit voivat toimia. Nyt ne tehdään sitten suihkuhävittäjien toimintakuntaiseksi. Turkki on jännä maa. Hyvin harva valtio. Tällä hetkellä on valloittanut alueita naapurimaasta, naapurimaan territoriota. Venäjä on yksi, mutta Turkki on toinen. Ja sehän pitää halussaan 10 neliökilometriä Syyrian territoriota. Et se on tämmöinen paikallinen, sotilaallinen suurvalta. Ei hirveän ison alueen, mutta semmoisen oman alueensa. Ja erittäin tämmöistä itsenäistä politiikkaa. Se asemoituu siellä. Ja varmaan tässä loppusyksystä pääsemme taas seuraamaan draamaa, mitä Turkista esitetään Suomelle ja Ruotsille. Brasiliasta en osaa sanoa niin hirveän paljon, ehkä Leif sitten tietää omassaan. Siellä Etelä-Aasian Amerikassa ei tarvitse niin hirveän paljon varustautua, se oli vielä työntynyt oikein sinne. Mutta Bolsonaron kommentit, ne, joskus ne tukee Venäjää, joskus ne ei tue Venäjää ja niin edelleen. Unkarin me tunnemme, se ostaa Venäjältä halpaa energiaa eikä lähde mukaan Euroopan unionin liikkeisiin. Et täällä nyt ajetaan erinäköisiä nationalistisiakin hyvin poliitikkoja täällä eteenpäin. Täällä eletään rinnakkain, mutta katsotaan omaa etua. Et kaikki valtiot eivät tähän pysty, mutta ne, jotka pystyy, niin hoitaa tilannetta tämän tyyppisesti. Mutta kaikki varustautuu enemmän tai vähemmän. Useimmat niin paljon kuin tehtaista eti lähtee. Nyt tarvitaan panoksia ja uusia aseita. Onko tästä sanottavaa? Sanoin, että USA härnää Kiinaa. Niin se tekee. Kiinahan ei vielä ole niin hirveän vahva. Sen talous on, riippuu siitä kuinka se lasketaan. Ostovoimapariteetilla laskettuna se on Yhdysvaltoja isompi. Vaihtokurssilla laskettuna se ei vielä niin iso ole kuin Yhdysvallat. Sillä ei ole oikein vielä kunnollista liittolaisrakennetta juuri minnekään. Pohjois-Korean kanssa on solmittu viime vuonna ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus, mutta se on oikeastaan kaikki. Mutta se härnää. Et Nancy Pelosi menee Taiwaniin ja tapaa Taiwanin presidentti Tsai Ing-wenin. Ja hirveä mitakka sitten seuraa. Kiina tekee sotaharjoituksia Taiwanin ympärille ja niin edelleen. Ihan vaikea sanoa ihan tarkkaan, mihin Yhdysvallat pyrkii oikein tällä, mutta ainakin se pyrkii saamaan Kiinan niin kuin imagon mahdollisimman huonoksi. Ennen kaikkea läntisen yleisön piirissä, mikä oli mahdollista myös sitten muuallakin maailmassa. YK vastikään julkaisi raportin uiguureista siellä Xinjiangissa. Siis ei siellä mitään kauniita asioita tehdä. Mutta on järkevää, että Kiina toimii juuri niin kuin se toimii. Se pyrkii yhtenäistämään sen kansansa. Kiinassahan ei ole ollut hirveän niin kuin integroivaa se politiikka vähemmistöjen suhteen niin kuin oikeastaan milloinkaan. No se on aina vähän vaihdellut. Kulttuurivallankumous oli ihan oma lukunsa ja niin edelleen. Mut moni näistä vähemmistöistä on vielä aika lailla itsenäisiä ollut. Et Kiinassa tehdään nyt sitä, mitä meillä on tehty joskus 1800-luvulla saamelaisten suhteen, tai Norjassa samaan aikaan suomalaisten suhteen, tai Kanadassa intiaanien suhteen tai niin edelleen. Se on erittäin voimakas niin kuin Kiinan han-kulttuurin tunkeminen kaikkiin vähemmistöihin. Jotta tässä tilanteessa kiistassa Yhdysvaltojen kanssa ei voitaisi avata toista rintamaa jonnekin sinne Kiinan perukaille. Kiina argumentoi sitten, jos lukee kiinalaisia lehtiä, siellä näkee koko ajan sitä, että USA pelottelee meillä. Se on väärin. Kiina on rauhallinen, rauhanomainen, kehittyvä valtio. Ja amerikkalaiset vakoojat huutelevat Kiinan uhasta. Ja USA on se, joka haluaa uutta kylmää sotaa. Kuten kaikki tiedämme, niin joku sanoi jotain. Sanoiko joku jotain? Ei, ehkä joku yskäisi. Kuten kaikki tiedämme, niin Kiinan talouskasvu on ollut viimeiset kaksi sukupolvea paljon voimakkaampi kuin Yhdysvalloissa. Et siinä mielessä Yhdysvaltojen kannattaisi lähteä voimakkaaseen vastakkainasetteluun nyt, kun Kiina ei vielä ole niin hirveän suuri. Joskus parinkymmenen vuoden päästä, 30 vuoden päästä, se olisi paljon isompi nykymenolla. Ei se kyllä mitään varmaa ole. Mut täällä on voimakasta jännitystä olemassa. Mutta Kiinalla ei siis olisi mitään erityistä kiirettä mihinkään kylmään sotaan Yhdysvaltoja vastaan. Täällä tapahtuu niin monenlaisia asioita yhtä aikaa. Ystäväni Adam Cathcart, jonka kanssa olen pari artikkelia kirjoittanut pohjoiskorealaisesta musiikista. Hän on paitsi historian tutkija, myös sellon soittaja. Niin hän piti tässä keväällä Twitterissä pienen kyselyn tuttujensa parissa. Kiinan tutkijat ei ole päässeet Kiinaan parin vuoteen. Ja mitä tutut sanoo, että milloin luulet, että Kiinaan pääsee taas arkistoja tutkimaan ja ihmisiä haastattelemaan? Vuonna 2023, ensi vuonna ehkä 20% luulee. 24, 9%. 25, 17. Ja ehkäpä ei pääse Kiinaan enää koskaan, tai en halua mennä Kiinaan enää koskaan, 54%. Siis tämä ei ole mitenkään mikään tieteellinen. Tämä on ihan pelkkä anekdoottimainen. Yksi tutkija tekee kavereittensa kesken tällaisen tutkimuksen. Mutta paitsi täällä USA-Kiina-tasolla, siis myös sitten ihmisten tasolla, niin kuin maailman yhteisön tasolla, näitä siteitä katkeilee pikkuhiljaa koko ajan. Kiina tuntuu yhä vaikeammalta. Tässä kahden vuoden mittaan ihmiset on ottaneet uusia tutkimuskohteita. Ja Kiinan kieltä ei opiskella, Kiinan ulkopuolella enää yhtä paljon kuin aikaisemmin ja niin edelleen. Kiinalaisetkaan eivät ole päässeet ulos kahteen vuoteen. Et sekin näkyy sitten monenlaisessa paikassa. Jos joku kuunteli keväällä tuo minun emeritusluento, niin hän on nähnyt tämän aikaisemmin, mutta koska täällä on tekemistä tämän luentosarjan kanssa, niin toistan nyt vähän itseäni. Eli minä olen käynyt Kiinassa opettamassa melkein 10 vuotta kesäisin kesäkoulussa. Ja niin oli tarkoitus mennä myös tänä kesänä heinäkuussa. Ei mennä sinne, vaan tehdä se verkon kautta. Niin kuin edellisenä kesänäkin tein. Ja ensin minut hyväksyttiin sinne, että joo, ihan hyvän näköinen kurssi, tulee vaan meille. Mutta sitten tässä tammikuussa sain tämmöisen sähköpostin. Thank you for your interest in teaching at RUC, Renmin University of China, International Summer School. But I'm sorry to say that your course, Understanding World Politics, has been denied by the related RUC school because of certain reasons. Tietyistä syistä kurssia ei sitten hyväksyttykään. Tämä ei sinänsä pidä paikkaansa kokonaan, koska tämä School of International Studies hyväksyi minut tuossa joulukuussa, mutta ei sitten enää yliopiston korkeammat hallinnolliset tasot sitten hylkäsivät täällä tammikuussa. Johtuen siitä, että olin aikaisemmissa luennoissani, siis melkein 10 vuotta, käyttänyt karttoja, tavallisia kansainvälisiä karttoja, jotka noudattavat niin kuin de facto territoriaalisten kontrollien alueita. Esimerkiksi Arunachal Pradeshin alue, sillä on Intian armeija pitää huolta territoriosta, joten se kuuluu normaalikartoissa Intian alueeseen. Kiinan tasavalta sijaitsee Taiwanin saarella ja muutamalla muulla saarella. Se on oma poliittinen entiteettinsä, jolla tietysti näyttänyt sen omana valtionaan. Et joku opiskelija viime kesänä on valittanut tästä, että minä käytän vääriä karttoja. Sitten syksyllä kansainvälinen koulu pyysi, että voiko Pekka parantaa tapansa. Sanoin, että enpä aio parantaa tapojani, koska olen politiikan tutkija, käytän de facto karttoja ja minun ei sitten kolmannen neutraalivaltion kansalaisena ole mitään syytä lähteä ottamaan puolia sinne nyppää Intian kuin Kiinan kuin Taiwaninkaan puolta. Mutta tosiaan nyt olen pannassa. Tuli vielä toinen sähköposti, joka sanoi, että emme tahdo sinua enää opettamaan meille koskaan. En ole ikinä joutunut pannaan koskaan. Ihan uusi tilanne minulle. Kun jäin täältä eläkkeelle, niin tarkoitus oli, että jatkan opetusta tuolla Kiinassa. Kerran vuoteen kesäisin. Se on hyvin opettavaista keskustella kiinalaisten opiskelijoiden kanssa. Koska sitä mielentilaa siellä on pystynyt niin hyvin haistelemaan. Ja kun tämä tapahtui ja järkytyin siitä, niin sitten kysyin Sergeiltä, joka on oppiaineen pääedustaja, että kun minä nyt olen pannassa Kiinassa, niin mitä jos pitäisin täällä Jyväskylässä? No vielä yhden luentosarjan. Ja Sergei sanoi, että ok, pidä pois. Ja sitten tuli vielä näitä väikkäritutkijoita mukaan, niin tämä on ihan helppoa. Mutta näitä suhteita rikotaan. Ja se tapahtuu niin monella tasolla. Minkä takia olen huolissani tästä tulevaisuudesta. Ja tämä tulee niin lähelle omaakin naakaa. Toki minä olen jatkanut niin kuin suositusten kirjoittamista kiinalaisille oppilaille, niin yleensä olen ollut ainoa ulkomaalainen professori, jonka he ovat tunteneet. Ja jos ne ovat hakeneet ulkomaille opiskelemaan, tai sitten Kiinan sisällä tämmöisiin yhteistutkintoihin, missä on kiinalainen yliopisto ja ulkomainen yliopisto. Olen yleensä sitten pyytänyt minulta suosituksia, kyllä minä olen aina niitä kirjoittanut. Et en ole itse lähtenyt rikkomaan minkäänlaisia suhteita. Mutta semmoista, hyvin jänniä asioita tapahtuu maailmalla koko ajan. Eli sitten se kaikkein raain yhteisö, missä kansainvälinen järjestelmä on kaikkein voimakkaimpana, on tämmöinen voimapoliittinen kansainvälinen yhteisö, missä sota tai sodan mahdollisuus on ilmassa koko ajan. Et jonkun verran diplomatia tapahtuu kuitenkin tässä. Kauppaakin voidaan käydä. Muutakin yhteistoimintaa voi olla, mutta rajallisesti. Et jokainen pitää huolta ensisijaisesti omasta turvallisuudestaan. Tämä on se tilanne, missä me Euroopassa olemme tällä hetkellä. Ja Venäjän suhteen. Et täällä nimenomaan tapahtuu tätä sotatilaan siirtymistä. Et Kiinan suhteen sitä ei minusta Euroopassa vielä tapahdu ollenkaan. USA härnää, mutta Eurooppa pyrkii aika hyvin pitämään ne suhteessa Kiinaan neutraalin. Ja Kiina pyrkii kohtelemaan Eurooppaa kohtalaisen neutraalisti. Allianssia rakennetaan ja varustaudutaan. Tällainen meillä on menossa. Mut maailmassa on monta tasoa. Ja Eurooppa ei ole mikään koko maailma. Eli ne aikaisemmat tyypit, missä tullaan toimeen keskenään kohtalaisen hyvin, jopa harjoitetaan paljonkin yhteistyötä, no otan vaikka Latinalaisessa Amerikassa, niin siellä ne menee sen tyyppiset yhteisömuodot edelleen ihan hyvin eteenpäin. Mitä tästä sanoisitte? Tykkäättekö tilanteesta? Onko kivaa? Onko jännää? Onko teistä kivaa? Olette nuoria ihmisiä. Minähän kuolen kohta puoleen pois, että ei mulla ole mitään hätää, mutta tehän saatte olla täällä vielä monta kymmentä vuotta. Tämä on perkeli. Kylmän sodan aikana, 1950, 60, 70-luvullakin, sitten taas 80-luvulla, kyllä sodan mahdollisuus oli ilmassa. Et me totuimme, Jyväskylän yliopiston opiskelijat silloin, katsomaan aamulla herätessä ikkunasta ulos, onko siellä sienenmuotoista pilveä. Koska se Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen raivoaminen oli välillä ihan hurjaa. Siis kyllä se mahdollisuus oli siellä koko ajan olemassa. Se ei ollut jatkuvaa kaikki ne vuosikymmenet, oli liennytyksen vaiheita myös olemassa. Mutta sitten mentiin välillä aina kovempaan suuntaan. Mutta kyllähän se diplomatia jatkuu kuitenkin koko ajan. Nehän ei sitten de facto käyneet koskaan sotaa keskenään Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, vaan sodat käytiin muiden valtioiden alueella. Ja sellaisena hiukkasen odotan tätä tulevaisuuttakin. Ja myös sen takia on vähän surullista näiden ukrainalaisten kanssa, kun jos se sota kestää 25 vuotta. Niin se on aika pitkä aika olla ammuttavana tai pommitettavana. Onko muuta sanottavaa? Joo. Ihmiset tottuu näihin sotatiloihin. Ne on sitten ennen pitkään aikalla tavallista elämää. Siis kyllähän meistäkin kuka tahansa voi kuolla puolen tunnin päästä, kun lähtee täältä pois ja joku ajaa autolla päälle tuolla kadulla. Siis ainahan me voimme kuolla milloin tahansa. Kyllähän me sen tiedämme. Mutta me vaan totumme siihen. Siis kotoa pois lähtö on aina vaarallista ja aika iso osa ihmistä kuolee kotiinsakin. Jos ei koskaan lähde sieltä pois, niin ei pysy hengissä. Et kyllä näihin kaikkiin tottuu. Tottuu silloin aikanaan kylmän sodan aikaan. Sitä uhkaa siellä oli, mutta ei se sinänsä elämistä haitannut. Nuorilla ihmisillä on tapana, koska nuoret ihmiset joutuvat elämään niin hirveän pitkän aikaa täällä vielä. Suhtautua pessimistisesti tulevaisuuteen. Se on ihan normaalia. Ennen kuin oli näitä, ennen koronaa, ennen tätä sotaa, oli hirveä ilmaston lämpeneminen. Kaikki pelkäs sitä kamalasti. On se edelleen olemassa siellä, mutta se ei pelota enää yhtä paljon, kun on paljon konkreettisempia uhkia tässä olemassa. että kaikkien näiden kanssa kuitenkin tulee toimeen. Ja mistä sen tietää, voinhan minäkin elää 100-vuotiaaksi, ei sitä koskaan tiedä. Se on vielä aika pitkä aika edessä. Minä olen kohtalaisen optimistinen kuitenkin. En tykkää siitä, mihinkä tämä järjestelmä on menossa. Että voisi olla parempikin, mutta en minä nyt henkilökohtaisesti luota mitään suuria ongelmia. Tuleeko muuta mieleen? Eli jos Ukraina olisi pommittanut Valko-Venäjää, niin sinne, luulisin, että tuki Ukrainalle olisi selvästi vaikeampaa. Se olisi selvästi vaikeampaa, koska silloin siellä olisi ollut siviilejä, luultavasti tuhoutunut rakennuksia. Ja tämä olisi saanut aikaan sen, että niin kuin venäläisillä sotapropagandalla olisi ollut mitä näyttää, mutta niillä ei oikein ole. Ja tämä olisi pudottanut Ukrainan moraalista painoarvoa tällä lännessä huomattavasti, olettaisin. Et minusta Valko-Venäjä on tehnyt ihan viisaasti sen, että se on ollut aika lailla hiljaa. Se on sallinut kautta kulun, koska ei se mitään muuta voi, mutta ei ole myöskään ollut erityisen aktiivinen. Siihen voi mennä enemmänkin kuin 20 vuotta. Et yleensä suurvaltajohtajia ei saada sotarikostuomioistuimen eteen. Ei niitä saada. Siis meillä on muutama valtio, Venäjä ja Yhdysvallat. Vähemmässä määrin Kiina, mutta ennen kaikkea Venäjä, jotka tekee tällaisia operaatioita. Siis Yhdysvallat on hyökännyt, se on hyökännyt Libyaan, se on hyökännyt Syyriaan, Serbiaan, Afganistaniin, Irakiin. Ja siellä on tapettu ihmisiä, se käy droonisotaa koko ajan. Et kumpaakaan näistä ei oikeastaan saada tuomioistuimet eteen. Et kansainvälinen oikeus on olemassa. Kyllä se näkyy siinä, mitenkä aika moni valtio on tuominnut sodan Ukrainaa vastaan. Mutta sitten kun suurvallat rikkoo sen, niin sitten se kansainvälinen oikeus on oikeastaan aika lailla voimaton. Et kun suurvalta tekee poikkeusteon, niin sitten normielämään kuuluva kansainvälinen oikeus ei enää toimi. Et ne tekee sitä silloin tällä, mutta onneksi ne ei tee sitä koko ajan. Onko muuta? Selvä. Minä panen sitten.
Tuolla viitataan.
Siellä viitataan.
Joo,
Mutta ei mekään oltu ihan varmoja siitä koskaan. Mä muistan valmistumisen jännittäneeni itseäni aika lailla paljon, että mitä minulle tapahtuu, kun joudun kylmille työmarkkinoille. No, olen minä pärjännyt. Mutta siis kyllä minä ihan oikeasti pelkäsin. Siis, minusta se on aika lailla tämmöinen ikäkausikokemus, joka useimmille tulee. Koska maailma on pysynyt kasassa viimeiset vuosikymmenet, teistä helposti tuntuu, että aikaisemmat sukupolvet on päässeet helpommalla tämän suhteen, mutta en minä oikeastaan usko. Ja luulen tietenkin pärjäävän aika lailla hyvin, koska kyllä te aika lailla kohtuu rauhallisessa paikassa maailmaa elätte ja toimitte tässä nyt. Suurin osa maailmaa on huonompaa kuin mitä on täällä. Moni kadehtisi teitä. Teidän tulevaisuutta.